Zinkoak sortu ditut eta desegin. Haien arte kolegiaen odolaz ase, belhainko ikusi ditut jorten harrizko habegorri garez goitikan.
Bost urteko lanaren ostean, asteburu honetan estreinatu da Xora pelikula zuberotarra. Estreinaldiaren ostean, orain Euskal Herri guztian ikusgai izango da, Ipar Euskal Herrian euskaraz egin den estraineko film luze hau. Honen inguruan hitz egiteko, pelikula honetan modu batera eta bestera parte hartu duen lagun bat agurtu behar dugu. Dominika Rekal Txitxika, aktore eta gidoilaria. Kaixo, egunon.
Egunon, dolza.
Zer moz gara ongi?
Ongi, ongi.
Bai, lan eta lan, ez da?
Bueno, ba, edo zoin bezala.
Bai. Bueno, aipatu dugu Xora, hauxe, izan dela zure azken lana?
Bai, bueno, ni lan potoloena agian Peio Kaxenoena da, bera beita pelikularen zuzendaria eta gidoi nagus, gidoiaren idazlea ere bai, esate baterako.
Bueno, Peio Kaxenaute bera izan da zuzendari nagusia, baina bueno, gidoian zuzeuk ere, txilika, zure partea izan duzu.
Bai, eskatu izan zait, literaturaren inguruko ariketa batzuen egitea.
Ados.
Hori da, bai, Peio Kaxenok nahi zituen, bera oso literatur zalea da, eta nahi zituen, bera igustuko zaizkion literatur estilo batzuk, eta literaturaren historioan zehar maite izan dituen estilo batzuen araberan, ba, nik zehozer idaztea pelikula hortarako.
Aha.
Bai.
Bueno, noiz eta nola jaso zenuen zuk Peioren deia?
Ba, jasan ez naiz ondo gogoratzen, izango zen ja ba urtea pasatxo, bai, eta bai pasaren neguan, azaroa hortan, eskatu zidan, aber, ba, gogoan nuenez eta aktore paperaren egitea, eta baita ere, oai aipatu dudan ariketa horren egiteko gai senditzen nintzen, eta, bueno, nolaz, olako gauzak atxeginak ditudan, baietzarekin eta erantzunion.
Gustora, beraz, txitxika. Bueno, gidoiaren zatia esan dugu, eta beste aldea, pantailan hortxe ikusiko zaitugu, aktore ba, nagusienetakoa zarelako, Jeff Goienetxe eta biok?
Bai, Jeff Goienetxek egiten du mutil gazte bat, Xuberoan bizirena, eta lan arrunt, bueno, askoek gaur egun krisiarekin igual gustuko aluketena, baina aspertua dago bere bizitzaz, eta nahi du bizitza aldatu, eta literaturari eutsi, eta horren iniziazio bezala, edo iniziazailea, bada Hollywood deitzen den pertsonai bat, bera ere euskalduna, urtetan Estatu Batuetan Hollywooden lan egin zuena pelikula, gidoi eta literatur eleberriak idazten ere bai, erretiratua da Xuberoan, pixkat bizitzaen ametsak erreta eta gorriak ikusiak eta pixkat gizartetik kanpo etxituta, pentsatzen dena, erretiratu dena txabola bat eta Xuberora eta bere iloba, ekis deitzen dena, dauka izenik, eta ba, agertzen zaio aholku eskatzea, eta bien arteko maixu ikaslen arteko paper bada.
Bueno, beraz, pixka bat pelikularen nondik norakoak ere, jada, eman dizkiguzu, txitxika. Zein da Xoraren ideia nagusia, horrela, laburbildu beharko bazenu?
Baditu pila bat irakurketa kapa asko, baina da nolazpait denok, bai zuk, bai nik, bai denok baditugu erentziak, familia dela eta, gure jaiotokiaren kultura dela eta, eta horrek bere onurak balin baditu, bere zamak ere baditu. Eta nola, edo nola, ez da errezeta emanik, baina hori joratzen da, erentzia guzti hoietatik askapen prozesu batetara iristea, azken finean, norbera dagoena izateko. Eta ez norbaiti identifikatu, ez maixu bat hartu, ez nola idolarik izan, ba norbera gai izateko, ba dagoena izateko, hori da pixkat.
Bueno, beraz, eta kontuan izan beharko dugu, euskera ere ondarearen parte badela, ezta?
Bai, bai, ba, euskaldunek tamalez eta autoestima eskasa baino gehiago dugu gure hizkuntzaren gan. Pentsatuz besteak askoz ere modernoak edo hori modernoak edo nola esan ezake, inteligenteagoak liratekela. Baina ni ohartu naiz eta eskatu didan literatur ariketa hortan murgildu naizelarik gure hizkuntzak kriston edertasuna eta soinua eta dantza bazuela eta nire talentoa igual eskasa da, baina nik jabetu naizen hizkuntza horrek eraman nau bere musikaren gainti ba sortzea zerbait eta ba enteratzen gara ba hizkuntza hori ikaragarri ederra dela, ederra eta goi mailakoa gainera, kriston maila daukala edo zoin gauzen adierazteko, eta beraz hor literatur ariketa hoietan hori argi ikusten da, eta bueno, eta pixka penagarria da guk euskaldunek ez dezagun ez gaitezen hortaz entera eta edo hartu eta beti ba bestelakoei jotzen dugula.
Aha, alaxe da bai. Bueno, txikika, esan liteke xiberotarrek, xiberotarrez, xiberoan egindako ba lehen film luzetako bat dela?
Bai, baina ez xiberotarra bakarrik, eh? Aktoreak eta, bueno, sortzaileak xiberotarrak dira, baina gero gainontzeko infrastruktura astuna behar dena pelikula bat entzat, auzolana izan da. Bai. Agertu behitira jendeak, bueno, izan dira batzuk Frantziako estadotik etorri direnak, baina gainontzeko gehienak dira Gipuzkoa, Bizkaia, Lapurdi, bai euskal proiektu bat da, xede bat, zazpi lurraldeak kasik ikutzen dituenak.
Bai, baina, esan nahi dut, esan genezake Ipar Euskal Herriko lehen film luzenetariko bat dela, euskaraz, egina behintzat, behinipen?
Bai, lehen bizikoa da, bai, Ipar Euskal Herriuan eta filma bat hola ekoizten dela, fikziozko bat, luze metraia, eta, bueno, eta edukina ere sakona dela eta unibertsala dela, esan algenezake, nahiz euskalduna izan, hor ere, berriz azpimarratzeko, euskaraz eginik ere, ez dugula beti, ez gabela beti behartuta gure euskal topikoena aipatzea, gure zilborra, gure artean bakarrik ikusteko, baina mundu zabalean ikusgei izaten aldela, eta hain zuzen apustu hori egina izan da, zenta azpitituluak izango behitira bai gazteliaraz, bai frantsesez, bai inglesez, eta aurre ikusia da ere bai katalandarez egitea.
Bueno, auzolana, aipatu diguzu, txikika, filma gauzatzeko ezinbestekoa izan da, auzolana.
Ezinbestekoa izan da, zenta gogoa balin baginuen, holako apustu baten egiteko, ez ginuen, dirurik ez ginuen. Orduan, ba, zea, kasualitatez, beste irati batean alkarrizketa bat egin ondoren, ba, ekoizle batek dela Baleuko, Durangoko ekoizle etxe batek entzun elkarrizketa, eta segituan deitu zuen, esan ez interesatua zela.
Bai,
Bai, segituan. Eta gero interneten bidez hebentik heben xuberoko elkarteak, proiektu hunen eramailea denak ere bai, olako bere webgunean bidez eta prentsa ohar batzuen bidez xedeaz berri eman zuen, eta segituan ba jendea mugitu da laguntza ekartzea, eta bai auzolan ederra, hor ikusten da jentea hala ere badagoela, jentea sinisten duenak olako apustuetan, bereziki ezagutzen dugularik zinemaen mundua nolako dirutza eskatzen duen, ba auzolan horrek probatu du, ba ahalik gabe, noski ez gaude izarrak, ez gira George Clooney bezalakoak eskatzen dutena dirua, de musutuk denak ibili gira, baina zea pastoral baten aurrekontuaren erdia bakarrik ez du kosta pelikula horrek.
Bueno, eta interesgarria, eh?
Bai, bai.
Pastoral baten aurrekontuaren erdiarekin, lortu duzue gauzatzea. Bueno, ez dakit Euskal Zinemagintza nola ikusten duzun, galdetuko banizu, une honetan, txikika, zer nolako hausnarketa egingo zeniguke?
Bo, lehenbiziko hausnarketa da iparaldeko biztan lehentzat oso, bueno, zaila baino ezinezkoa dela Euskal ekoizpenen ikustea, muga hor dela.
Bai, bai.
Eta gure kasuan estrena Maulen egina balin bada, gero Frantzian eta Espainian edo, bai, Espainiako estaduan eta Euskal Herrian hedatzeko eta Madrid eta Parisen baimenen zait gaudela, hori erokeria bat iduritzen zait. Eta gero, ba, Euskal filma azken bost zazpi urtetan, kriston salto kantitatibo eta kalitatiboa egiten duela. Hor badira Larogei Egun, bada Amber, bada, bo, ez ditute denak hemen izentatuko, baina ekoizpen ezberdinak, estilo ezberdinak, eta ikutu edo gidoi oso ezberdinak ere bai, sakonak, gainera, ba, genero hildoan ere kokatzen direnak, aipatu ditut Anderena eta Larogei Egun, ba, homoseksualitatea eta lesbianismoa hain tabu diren gaiak ere joratzen direla Euskal Herrian, ausarki, eta hori, ba, oso interesantea da, pelikularen Euskal Herriko zinema gintzarez gain, ba, ikusten baita Euskaldunak ere ausartzen girela, ba, holako gizarteak gaitzesten edo baztertzen dituen gaien aipatzea, batez ere Euskal Herri juntan, non ere katolizismoak bere zama eta eragina daukan, eta holako gaien aipatzeko ausardia eta ikusle publikoa badela, ba, oso baikor eta itxaropenez betea ba uzten gaitu.
Ados, esan dugu, estreinaldia Maulen, eta gero Euskal Herri guztira. Zabaldu nahi duzue.
Bai, bueno, ba, esan bezala, Madrid eta Parisen baimenen zain gaude, baina badirudi aurre ikusita maiatzeko ikusi ahal izango direla bai zein ipar eta Euskal Herriko zinegela arruntetan.
Bueno, lehendabiziko film luzea egin berri duzuen hau, pentsatzen dut aurrera begira bide beretik jarratu nahiko duzuela, ezta?
Ba bai, ba bada Peio Kaxenok badu beste bat buruan, hasiak gira hitz egiten, jada, eta udahuntan hasten girenez gure artean biltzen, hortaz hitz egiteko, baina horren obratzeko, hasteko behar-beharrezkoa da gastuetan sartzea, eta horrek esan nahi du, ba, publikoak ere, ba, bere areta edo sustengoa ekarri behar duela, eta beretzat modu bakarra da zinegeletat hurbiltzea pelikula horren ikusteko.
Bueno.
Eta jakinez, ba, lehen astetik ez duela utzi behar aukera pasatzea, zen eta euskarako filmek gehien bat 15 egun, bai, egun baino gehiago ez dutelako zirauten zinegeletan.
Tamalez, alaxe da bai, eta esan duzu moduan, aprobetxatu egin behar da unea zalantzarik gabe. Ba Dominik Errekal Txikika, benetan estimatzen dizugu, gaur hementxe gurean egon izana, Xora filmaren inguruko xetasun guztiak gateko, eta ea ba, zortea izaten duzuen, eta honek bide berriak zabaltzen dituen.
Bai, sorte izango dugu, eske sortea zati handi batetan gure esku dago.
Horretan zalantzarik ez dago, basegi lanean, Txikika, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Besarkada handi bat eta beste bat arte.
Bale, agur.